Кафе. С мен, Клара Маринова. И в ефира на Радио К2, моят събеседник Гроздан Караджов, секретар на Гражданския съвет, коалиция от партии Реформаторски блок. Здравейте, господин Караджов.
Здравейте, госпожо Вановска.
Маринова съм аз, Клара.
А, извинявайте.
Грешно са ви информирали.
Да, така са ми казали от нашата преслужба, за което се извинявам.
Добре, продължаваме разговора. Надявам се, че ви еднакво приятно издвете да разговаряте.
Абсолютно.
Да. Днес получихме съобщение за позиция на Гражданския съвет към Реформаторския блок за това с кого ще седнете на една маса и с кого не можете да седнете. Да припомните вашата позиция, която получихме писмено, сега да я чуем и от вас самия.
А нашата позиция е, че ние не можем да седнем с една маса с политически партии, които са креатури на БСП и на бившите служби. Така че не е възможно да приемем под каквато и да е форма поканата и подчертавам тук, това е личната покана на лицето Бареков.
Защото и аз така помислих, но понеже не е обозначено ясно за кого имате предвид, сега вече стана ясно на нашите слушатели, тъй като аз в емисията Новини прочетах вашата позиция. Креатура на, какво казвате, на БСП и Държавна сигурност, така ли?
Да. Най-грубо това да. Е по-ясният прочит на нашата декларация. Да. Иначе има и думи като мафията или олигархията, но те са по-според мене общи. За нашите слушатели мисля, че по-ясно
да,
така.
Да. Та само Бареков ли е креатура на БСП и Държавна сигурност в българския политически живот?
Ами не само той. Смятам, че Атака е подобна креатура.
Ами... Какво е отношението ви към ГЕРБ и неговия лидер тогава?
Отношението на Реформаторския блок към ГЕРБ е изяснявано многократно. В смисъл, че може би това е стотния въпрос, който се задава.
Не, сигурно и хиляда пъти, защото тук става дума за еднопорядкови величини.
В случая с ГЕРБ става дума за еднопорядкови величини в един аспект. Доколкото ГЕРБ в предишното си управление не направи нито една реформа, той за нас не представлява сериозен интерес именно като реформаторска сила. В този смисъл ние не разчитаме на тях да бъдат някакъв сериозен партньор при реформирането на страната в една бъдеща управленска конфигурация. На второ място те също стоят в един и същи порядък с сегашните всички парламентарно представени сили, а именно БСП, ДПС и Атака. С други думи, те са партии базирани много силно върху корпоративен интерес.
Да.
И това в миналия мандат на ГЕРБ беше ясно показано. Мисля, че и самите ГЕРБ се разкаяха на няколко пъти чрез водачите си за отношението към Пеевски, за отношението към Бареков, за отношението към Цветан Василев.
Да.
Но за да не го виждаме през имена, това са олигархични кръгове. Това са бизнеси, които са достигнали такава величина, че на глуста им избликва в това те да определят правителството ни, те да управляват изобщо живота ни. Но подобно управление очевидно не носи блага на хората.
Да.
То носи единствено облага за джобовете на тези хора. Днеска виждате, че има самопризнания за това как са се разпределяли обществените поръчки.
Да.
Е, кой не го знаеше това нещо, госпожо Маринова?
Знаете ли, господин Караджов, аз ви питам, защото казвате категорично, че няма да седнете на една маса с креатури на БСП и Държавна сигурност. Така като гледам партиите, много малко са онези, които нямат в своите ръководства хора, членували или в БСП, или работили в Държавна сигурност. А в някои от партиите лидерите съчетават и едното, и друго, и другото. Как ще си намерите такава кристално чиста партия, с която да можете да управлявате заедно? Това ми е въпрос.
Да, този е наистина съществен и доста труден въпрос.
Труден е, да, за България е труден. Малка държава сме, и всички сме обременени с едно или друго участие в определени структури в даден период от нашия живот.
Реформаторския блок не. Мога да го подчертая. Да, да. Тук едно условието е точно да няма такова обременяване. Така. Дори тези хора, които участват като личности и партиите, ние нямаме такива лица знакови. Сега, вярвам, да е изследван целия членски състав. Но същината на въпроса ви е правилно насочена. Ако ние сме малка политическа сила, каквато изглежда сме в момента, като как смятаме да управляваме точно страната така и да й донесем добрини. Единият вариант е да се откажем, да кажем, вижте, ако не можем да сформираме реформаторско мнозинство и на масата не седнат чисти хора, които се отказват от колаборация с корпоративните интереси, т.е. да станат подлоги на олигархията, ако ние се откажем от подобно сътрудничество, ще бъдем наказани на следващи избори, т.е. ако сме търпеливи, от избирателя. Избирателя не обича онзи, който не се ангажира, онзи, който не се хваща за работата, независимо от цената на какви компромиси. И тук вече е въпроса. Какъв компромис и докъде реформаторския блок е готов да понесе, за да поеме част от тежестта на управление?
Ей, заради това говоря и аз. Всъщност това ви питам. Защото това... с Бареков няма да седнете на една маса, но с Бойко Борисов ще седнете. Каква е, къде е тънката граница между компромиса към единия и липсата на компромис към другия?
Имаме креатура, която е изкуствено породена. Така. Бареков е, в нашите очи, той е една генно модифицирана партия. Тя не е истинска по линия на своето създаване. Да. ГЕРБ все пак доста дълго време показва издържливост по тази линия и представлява все пак политическа партия, която по някакъв начин вътрешно демократично и следвайки лидера си работи в България. Ако ГЕРБ биха приели реформаторските политики на блока биха се съгласили на своего рода диктат от страна на малцинството, само в този случай е възможна допирателна, и тя казва много крехка тази допирателна, в която блока би участвал. Аз не виждам много привърженици обаче на какъвто и да е друг вид компромис. Познавам всички хора в гражданския съвет на реформаторския блок. Те са мнозинство. Партиите имат по-малко хора, а именно там се взимат решенията за коалиционната политика. Аз и не мога да предвидя какво би било решението. Да, едва след изборите ние бихме били в състояние да обсъдим по-сериозно вашия въпрос.
Вярно е, че трябва да се види резултата от изборите, но е вярно и нещо друго. Нагласата, с която се отива към избори, мотивира избирателите да гласуват за една или друга партия, дори и заради това с кого би си сътрудничила след изборите. Казвате, вие диктат на малцинството. Доколкото познаваме характера, нравите и начина на действие на лидера на ГЕРБ, едва ли той би се подчинил на диктат на малцинството, за който говорите вие. Но всичко това явно ще се разсъждава в последствие. Да се върнем към днешния ден и неговите измерения.
Да поясна програмен диктат.
Да, аз ви разбирам.
Тъй като аз
няма да го биете по главата, разбирам.
Ние не вървиме към някакъв вариант участие във властта, само защото има тук меракли за министри или за министри. По-скоро виждам хора, които са готови да се откажат от каквото и да е участие, ако компромиса не е приемлив. Извинявам се, че...
Разбирам. Днешния ден сочи няколко основни параметри, по които трябва да се разсъждава и да чуя вашата позиция. На заседанието на Консултативния съвет за национална сигурност, свикано от президента, имаше един лъч на надежда, че компромиси, на базата на компромисите, се постига консенсус между сега представените в парламента политически сили. Постигнаха съгласие приоритетните задачи на властта до разпускането на парламента да бъдат уточнени, ясни правила за номинация на следващия български еврокомисар, мерки за ускоряване на подписването на споразумение с Евросъюза за европейските фондове за следващия програмен период и гаранции за честни избори. Това издържа точно един ден. Най-напред лидера на ГЕРБ вчера скъса споразумението. Днес в Народното събрание беше толкова напрегнато и така един през друг народните представители доказваха колко безсмислено е да очакваме от тях постигане на компромис. Каква е вашата позиция, първо по постигнатия компромис онзи ден и разваления още на следващия ден?
Преди това, ако позволите, нашата позиция е от една година актуална по този въпрос. Да. Приемете го като шега, ако искате, но всъщност е вярно. Ние още преди една година казахме, че този корпоративен компромис, тази нова тройна коалиция, още цялото това съшито с бели конци и участие на Атака, ДПС и БСП, зад които прозират групите от корпорации, по никакъв начин не обслужва управлението на страната.
Да.
Че то води към институционално изчерпване и разпад. Значи този разпад към днешна дата вече е толкова видим и осезателен от хората, че политиците нямаха друг начин, освен да насрочат новите избори. Сега това, че технически нямаме дата, е по-скоро техническа подробност.
Да, и аз така смятам.
И сега да отидем на конкретно на вашия въпрос. Не може да се постигне консенсус в КСНС по простата причина, че корпорациите воюват.
Така.
Погледнете вестниците, погледнете вашите емисии и вижте с какво са пълните. С криминална хроника от търговски характер.
Така.
Очевидно, че докато корпорациите, стоящи зад партиите, особено зад трите партии от досегашната управляваща коалиция, не се разберат помежду си, докато дълбата между тях не приключи, там консенсус няма да бъде постигнат.
Да.
Толкова по въпроса за така наречения политически консенсус, но ще подчертая, този консенсус отново не е насочен към хората. Той отново не е насочен към това да се проведат честни, както се декларира, и свободни избори. А той е насочен към това по най-добър начин да се раздели баницата към настоящия момент, за да може тази несигурност, която сега предстои през служебния кабинет и бъдещите избори, всеки от тях отново да се мъчи да завоюва своите, да презавоюва своите позиции.
Сега предстои през следващата седмица партиите да започнат разговори помежду си за уточняване на датата, чисто технически, както казахте вие, защото за сега присъстват три предложения за 28 септември, 5 и 12 октомври. Да могат партиите помежду си да се договорят за коя дата да насрочат изборите, кога да се състави това преходното правителство, временния кабинет и така нататък. Ред задачи, които трябва да се свършат до самите избори. Прави впечатление, че не десния вашия съюзник в Европейската народна партия Бойко Борисов, а левия, президента на ПЕС Сергей Станишев, предложи на всяка цена да участвате вие от Реформаторския блок в тези разговори, въобще спечелилите евродепутатски мандати в сегашния Европарламент. Как си обяснявате тази, да я нарека, политическа своеобразна аномалия?
Мисля, че Сергей Станишев също се оплаши от състоянието, в което докара страната. Не е тайна, че той, неговото сътрудничество с Ахмед Доган включително и пазарлъка с Волен Сидоров, докараха страната до този разпад на институциите, който, по-скоро не на институциите, а на доверието в институциите, на който сме свидетели в момента. Ако той наистина започва да се успокоява, защото бяхме свидетели на изключително неуравновесени негови реакции, като например така твърде странната идея да имаме избори през юли. Той вижда, че единственият вразумителен фактор срещу евентуално взимане на сериозен електорален резултат от страна на ГЕРБ, това е Реформаторския блок, защото той чува това, което му казва Бойко Борисов, че единственият възможен според него партньор, това е Реформаторския блок. Партньор на ГЕРБ евентуален е Реформаторския блок. Но забележете, чрез това говорене всички започват да питат нас, А ние не изричаме такова нещо. Напротив, ние казваме, абсолютно безмислено е да се обещаваме един на друг. Това е все едно аз да ви се обещая на вас в женитба.
Да,
това обещание няма да породи абсолютно нищо.
Да,
И това е едно залъгване и на слушателите ви, и на всички хора.
С какво се занимавате в момента в Реформаторския блок? Защото към нас, журналистите, идват информации, леко завуалирани, разбира се, че има проблеми. И проблемите се изразяват по линията Движение България на гражданите и вас, останалите от Реформаторския блок. Ставало дума за пари, дадени от Меглена Кунева за предизборната кампания и така нататък.
Като всяка организация имаме и вътрешен живот. Той обаче не знам какво помага дори да седна да ви разказвам някакви подробности. Нямаме обаче такива драматизми, които съм чел по вестниците, че някой някакви пари или пък че някой някого не харесвал. Имахме някаква изненада, свързана с преференциите. Както виждате, наистина преференциите изненадват партиите. Нашата коалиция беше изненадана във всичките и крила.
Много интересно как вие сте били изненадани. Ние, обикновените почитатели на политиката, не бяхме изненадани след един призив на бившия лидер на ДСБ как да се гласува с преференции. Вие сте били изненадани. То беше много ясно даден сигнал, че Светлио Малинов трябва да бъде класиран напред. И за никого не беше тайна, че преференцията ще сработи най-вече в Реформаторския блок. И в това няма нищо лошо, даже много хубаво. В смисъл, много хубаво, че вашите избиратели използваха преференция.
Мисля, че се разбира и при нас по същия начин, който вие го казвате. Единствената изненада беше и сред много членовете на партийните организации, на отделните партии, част от които не бяха разбрали, така да се каже, инструмента преференция. Тоест, гласувайки само с задрастването на цифрата 10, те смятаха, че подкрепят нормално листата и не бяха счели за необходимо да направят своя допълнителен избор. По този начин се получиха, включително така, че някои от лидерите не получиха почти никакви преференции и излезе така, че те са крайно непопулярни, което не е истина. За това не мога да ви кажа, че това е някакво гигантско напрежение. Беше някаква изненада и стъписване първоначално. Подреждали сме листа, междувременно влиза едно ново законодателство. То не беше до край така проникнато. Работехме върху кампанията си, след това беше тази изненада, но сега това е отминало. Съсредоточени сме върху единствено върху предстоящите избори. Дали ще е на 28, на 5 или на 12, няма никакво...
Тоест, вие нямате значение. Предпочитания определени?
Смятам, че по-добре да е през октомври, т.е. да не е датата от септември, тъй като регистрациите на листите ще трябва да стават през август, време през което много хора са в отпуска. Все още. И колкото може подготовката за изборите да е отнесена в септември, е по-добре. Заради хората, които и ние ангажираме, и се ангажират с работа, а и за администрацията на изборите. Тези хора, които работят по изборната администрация. И хората все пак искат да чуят, тази ще бъде доста ключова кампания и да разберат кой какво предлага. Септември е по-активен месец. Август...
Правите, така е. Август се събира реколтата в село, на село, а градските представители са на почивки. Това решение на консултативния съвет и предложението за три дати, т.е. уточняването вече, че ще има предсрочни избори, ще успокои ли обществото, ще им даде ли тази... гаранция, че се отива на нов етап от развитието на България, която те искат повече от една година, вече година и един месец?
Аз искрено се надявам. Дали ще го постигне, изборите ще го покажат. Например, за мен един от лакмусите ще бъде и резултата на Реформаторския блок. Дано не ви изглежда като минута за реклама.
Не, въобще не ми изглежда минута за реклама, дори напротив. Всички ние се вълнуваме от този въпрос.
Ние не участваме в този парламент, а този парламент доста допринесе за така неразборията в страната. И като нова и необременена политическа сила търсим своето по-сериозно място. Ако станем онзи незаобиколим, както казах началото, фактор за формиране на едно управление, ще бъдем крайно безкомпромисни към програмата на управление.
Да.
Дори бих казал, че нещо да отворя една врата, нашето, едно от най-първите ни изисквания ще бъде програмата да има 2-годишен скоп. Т.е. да има период от 2 години, в който да се постигнат строго конкретни неща,
да,
по 4-те ключови реформи, които ние вече сме представили.
Да ги припомним на нашите слушатели?
Това е реформата в вътрешния ред и сигурността. Т.е. хората трябва да усетят справедливостта, която да се случва в някакво реално време, да могат да чувстват, че закона е на тяхна страна, най-вече да не се чувстват измамени, когато спазват закона, а виждат, че прогресират тези, които не го спазват.
Да.
Имаме серия от мерки, твърде дълго е да ги разказвам. Имаме икономическа реформа, в която се стараем да създадем условия, при които европейските фондове, които останаха единствения инструмент за България,
да,
тук трябва да си го признаем. Ние други пари нямаме, които да влизат в България и да се инвестират. Евентуално каквото останало за доприватизиране, в момента виждаме, че
да,
някакви земи се продават, но то е твърдо скъдно. Та тези фондове трябва така да се насочват, че да пораждат производства. А тези производства от своя страна да служат на целите, примерно на кохезионния фонд, който това му е името. Кохезионен означава фонд, който да приравни до някъде, айде думата приравни не е точно, но да приближи доходите и стандарта на живот на българите с тези на европейците, на западноевропейските,
да,
на централноевропейските страни. Значи вътре в тези условия за тези средства трябва да се впишат тези критерии. Фирмите да имат години наред с плащани осигуровки върху доходи, които да са там в някакви граници. Това би трябвало трябва да е критерии за помощта, защото тук става дума за помощ, тук не става дума за свободни търговски отношения. На трето място веднага ви казвам административната ни реформа, която е една от ключовите. В нея залагаме най-много на онова, което се нарича електронно правителство и което до сега нито едно правителство не е разбрало какво значи. Всички купуват компютри и софтуери. Скъпи компютри, скъпи софтуери, добри комисионни. Разбирам. Но това не прави електронно правителство. Ние сме похарчили стотици милиони за такова нещо. Има мрежи на държавната администрация, които стоят пусти.
Да.
А то е във взаимовръзката между министерствата. Ако искате да прехвърлите имот, примерно, давам веднага пример, който се разбере от всички ваши слушатели, да натиснете бутона в съответната веб-страница, където се казва документи за имот, изписвате името си, ЕГН-то си, ваш електронен подпис и след определения в закона срок ги получавате пак през компютъра си с съответния гриф отдолу като баркод, който служи вместо подпис и печат. Отдавна никой не ползва мокрите печати.
Да, да, да.
И ето ви електронно правителство. Но къде е реформата? Не е в компютрите, те са последната фаза.
Да.
И ето, тук ние казваме пак, до втората година да сме пуснали това нещо, примерно поне за 200 или 300 услуги. Следващите две ще са още 200 или 300. Пък нека следващите правителства да довършват. Но да продължаваме така да се лъжеме, че имаме електронно правителство в България, а хората да ходят от гише на гише, това е глупост. И на последно място това са медиите и гражданското участие. Ние залагаме на това, че където има търгове, всевъзможни други решения на държавни органи, които не са строго специализирани, да има и гражданско участие. Неправителствени организации или отделни експерти да влизат в тези комисии, да наблюдават, да имат право на свободно мнение, така обществото да знае какво се случва. А
да,
по отношение на медиите, пълна прозрачност на собствеността. Никакви офшорки, никакви такива подставени лица, адвокати и други неща. Абсолютна яснота, под много строга санкция на закона. И всяко друго нещо, което има допир до обществените финанси, до публичните финанси, по същия начин. Ако имате концесия, лицензия, ако имате нещо с общината, каквото и да било,
да,
веднага излизате с ясната собственост. Не може да бъде там скрито нищо.
Да.
Защото хората са много чувствителни, много се лъже по тази линия и трябва наистина да дадем спокойствие на народа.
Нека с тези думи да завършим. Аз ви благодаря за вашето участие. Пожелавам ви успех.
Аз също ви благодаря.
Гроздан Караджов, секретар на Гражданския съвет, коалиция от партии Реформаторски блок.
Радио К2. С мен Клара Маринова.